Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Նորուզ, իրանական նոր տարի։
Իրանցիների նորուզյան գեղեցիկ ավանդույթները։ Յուրաքանչյուր երկրում տարեմուտը նշվում է հատուկ առողություններով։ Նորուզը, իրանական նոր տարին, սկսվում է գարնան փթումով և մարդու մոտ նոր զգացումներ առաջացնելով, նոր կյանքով է նրան առաջ մղում։ Այս զգիսպը իրանական ամենամեծ և կարևոր իրադարձություններից է, որն ամբողջ աշխարհում նշում են իրանցիները և որոշ այլ էթնիկ լեզվական խմբեր՝ տաջիկներ, թուրքեր, աֆղաններ և այլն, որպես պարսկական նոր տարվա զգիսպ և զուգորդված է յուրահատուկ առողություններով։ Այս ավանդական տոնի արմատներ վերադառնում են նախաաքեմենյան և մադերի ժամանակաշրջանին։ Իսլամից հետո նորուզը մնաց որպես հասարակական ավանդույթ։ Իսլամը, մեծարելով նորուզը և այլ հոգեպարար օրերը, վերացրեց այս ավանդույթների սնոտիապաշտական և բացասական կողմերը և կոչ արեց ժողովրդին, որ տոնական օրերին իրենց ուրախությունն զուգորդեն խրատներով և խուսափեն անտարբերությունից։ Այս օրերին Իրանի ժողովուրդը ամենուր նշում է նորուզի ավանդույթները, ավանդույթներ, որոնք զանազան վայրերում միաձուլված են տեղական սովորություններով, ավանդույթներ, ինչպես ամանորից առաջ գնումներն ու նախապատրաստական աշխատանքները, չարշամբե սուրին, հրավառություն, կանաչի ծլասնելը, տարեմուտի առողությունը, հավցինի սեղան պատրաստելը, այցելությունները, նվերներ նվիրելը և վերջապես սիզդաբեդարը կամ բնության տոնը բոլորը համարվում են հոգևոր ժառանգություններ, որոնք արմատավորված են յուրաքանչյուր իրանցու սրտում։ Հոգևոր ժառանգության արժևորումը կենթանի սրտերից վերացնում է մարդկային հարաբերություններում տիրող անախորժությունները, այն ժամանակ, երբ գարունը հաղթում է ձմռանը։ Ցանկանում ենք այս տոնական օրերին ձեզ առավել ծանոթացնել իրանցիների նորուզյան առողություններին։ Ընկերակցեք մեզ։ Եսվան դամսին և ամանորից առաջ քաղաքների շուկաները լեպ լեցուն են մարդկանցով, ովքեր ցանկանում են գնումներ կատարել ու պատրաստել նորուզյան հրաժեշտ միջոցները, ինչպես հագուստ, կենցաղային իրեր, չարազ ու քաղցրավենիկ, որովհետև բոլորն էլ ցանկանում են նորուզին փոփոխման ենթարկել իրենց կյանքը և նոր տարին սկսել ուրախությամբ և նոր հագուստով։ Գործարարների և առևտրականների մոտ պահպանվող էթիկաներից մեկը ֆինանսական հաշվարկն է, որը սովորաբար քննարկվում է տարվա սկզբում և ժողովրդի այն զանգվածը, ով իրազեկ է տնտեսական հարցերին, տոնից առաջ և տոնի շեմին ֆինանսական հաշվարկներ է կատարում, որը իսլամի տեսակետից, եթե խոմսի ու զակաթի ծախսելու և այլ իրավունքների առումով է, կրոնական առումով պարտադիր է։ Խնդիրը հետևյալն է, որ իսլամը սովորեցնում է տարեվերջին հենց այնպես, որ ֆինանսական հաշվարկներ են կատարում, հաշվարկենք ու քննարկենք մեր հոգևոր արժեքները, այսինքն մեր մեկ ամյա կյանքը վերանարման ենթարկենք և նախքան մեր հաշիվների քննարկումը քննարկենք մեր ներքին հաշվարկները։ Յուրաքանչյուր տարի Իրանի տարբեր քաղաքներում ժողովուրդը հավաքվում են միմյանց շուրջ և տարեմուտից առաջ պատրաստում տոնական սեղանը, որը անվանում են հավցին, քանի որ սեղանին պետք է անպայման լինի 7 պարագա, որոնց անվանումը սկսվում է Սին տառով։ Իրանական հավցինը պարունակում է սումախը, կյանքի խորհրդանիշ, սմբուլը, գարնան խորհրդանիշ, ոսկե դրամը սեքեն, հաջողության և երջանկության խորհրդանիշ, փշատը, սենջետ, սիրո խորհրդանիշ, խնձորը, սիբ, առողջության ու գեղեցկության խորհրդանիշ, ածիկը, սամանու, որը քաղցրության և կյանքի խորհրդանիշն է, և ծլացրած կանաչին, որը խորհրդանշում է վերածնունդ ու վերակենդանացում։ Իհարկե, յուրաքանչյուր ընտանիք իր սեղանը զարդարելու համար կարող է օգտագործել իրեր, ինչպիսիք են հայելիները, մոմերը, ներկված հավկիթները և կարմիր փոքր ձկները։ Թեհրանում Նորուզի խորհրդանիշներից մեկը Հաջի Ֆիրուզի ուրախությունն ու պարն է։ Հաջի Ֆիրուզը մի տղամարդ է, ով ածուխով սևացնում է երեսն ու ձեռքերը, կարմիր հագուստ հագնում և փողոցներում դափով կամ դահիրայով նվակում ու երգում և զվարճացնում է ու նոր տարին շնորհավորում Իրանի ժողովրդին։ Նորուզյան այլ սովորություններից են տնական քաղցրավենիքներ թխելը, որը տարբեր քաղաքներում տարբերվում է։ Հարազատներին հարգելը, սելեյ ռահեմ և այցելությունները իսլամական ապրելակերպում իսլամի դաստիարակչական կարևորագույն ռազմավարություններից է։ Այս ռազմավարությունը կարևոր դեր է խաղում ազգակցական կապերի և սոցիալական բարեփոխումների գործում։ Սելե նշանակում է բարերարություն և բարեկամություն, իսկ ռահեմ բարի փոխաբերական իմաստը հարազատներն ու բարեկամներն են։ Այսպես ասած, սելե ռահեմ նշանակում է հարազատների նկատմամբ սիրալիր մոտեցում։ Այս գնահատելի ավանդույթը կարող է դրսևորել ցանկացած տեսակի նյութական, հոգեկան, սոցիալական, հոգեբանական և զգացմունքային օգնության միջոցով։ Իսլամը խստագույնս ընդգծել է ազգակցական կապերի և ընտանեկան հարաբերությունների ամրապնդումը և հարազատների նկատմամբ հոգատարությունը պարտադիր է դարձրել, որպես աստվածային արժեք և ամենակարող աստված այն դասել է պաշտամունքի շարքում։ Ինչպես ասվում է Նեսա սուրայի 36-րդ այայում, «Պաշտեք Աստծուն և ոչինչ նրա հետ չհամեմատեք, բարություն կատարեք ձեր ծնողների նկատմամբ»։ Սելեյ ռահեմը պաշտամունքային արարք է, որը կրոնական առումով ամենագեղեցիկ ու ամենահարգված ծեսերից է։ Այն հարգելու գործնական պարտավորությունը, եթե դրդված է կրոնական պարտականությունից, կարևոր քայլ է կրոնը սոցիալական արժեքների և նորմերի առումով ամրապնդելու գործում։ Թեև այսօրվա մեքենայացված կյանքում զբաղվածության պատճառով երբեմն մարդիկ զրկվում են այս գեղեցիկ ավանդությունը կատարելու հնարավորությունից, բայց պետք է իմանալ, որ այս բարի ավանդույթը կարևոր դեր է խաղում անհատի համոզմունքների ամրապնդման, հոգևոր ցանկությունների բավարարման և բարի գործերի ընդլայնման առումով։ Հետևաբար, Սելեյ ռահեմը, որպես կրոնական պարտականություն, հաշվի առնելով դրա ազդեցությունը սոցիալական կապերի հաստատման և ամրապնդման վրա, իսլամի առանցքային և ռազմավարական ուսմունքներից մեկն է ցանկալի հասարակություն կերտելու համար։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։
Մինչ շարժանկարների գյուտը կրոնական գաղափարներով ոգեշնչված արվեստագետները ստեղծել էին մի շարք գեղարվեստական գլուխգործոցներ։ Դարեր շարունակ կրոնական արվեստի նպատակը եղել է հոգևոր գաղափարների տարածումը։ Գրեթե բոլոր կրոններում գեղարվեստական պատկերներում օգտագործվել են կրոնից ոգեշնչված աղբյուրներ, կրոնի սկզբունքները պատկերելու համար։ Այսօր մարդկանց վրա մեդիայի ունեցած ազդեցության շնորհիվ ֆիլմերը համարվում են գիտելիքի տարածման և հանրության տեղեկացվածությունը բարձրացնելու պոտենցիալ աղբյուր, հզոր գործիք և փափուկ ուժի ամենահայտնի գործիքներից մեկը։ Կինոյի պատմության ընթացքում կինոարվեստի ամենահետաքրքիր ուղություններից մեկը եղել է կրոնին և դիցաբանությանը վերաբերող թեմաների ընտրությունը։ Այս ժանրերը մշտապես գրավել են հանդիսատեսին և մեծ շահույթ ապահովել պրոդյուսուրներին։ Ուստի կրոնական համոզմունքների հետ խաղացող ֆիլմերի նկարահանումը գրավիչ է թվում։
Իսկ որն է Հոլիվուդի կրոնը։ Արդյոք Հոլիվուդում կրոնը կրոն է համարվում, թե եկամտի աղբյուր։ Հոլիվուդյան աստվածների համար որն է ավելի կարևոր և որն է կրոնի հետ կապված հիմնական խնդիրը։ Արդյոք հավատքի թեմայով ֆիլմերը Հոլիվուդում կպահպանվեն։ Արդյոք Tinsel Town-ը, Հոլիվուդի մականունը, արժանի է կոչվելու բարոյականության մահվան տարածք, որոնք են ֆիլմերում կրոնի մասին սեփական պատկերացումները ներկայացնելու փուլերը։ Հոլիվուդը գիտակցում է, որ աթեիզմը բիզնեսի համար լավ չէ։ Որոնք են Հոլիվուդում գործող հեյզի կանոնները։ Արդյոք դրանք դեռ գոյություն ունեն։
Հոլիվուդի կրոնական ֆիլմերը տարբեր են, դրանց մի մասը հետապնդում է կոմերցիոն նպատակներ, իսկ մեծ մասը չունի կոնկրետ գաղափարախոսություն և հանդիսատեսին չի առաջարկում աստծո մասին կոնկրետ պատկերացում։ Այդ ֆիլմերում մարգարեները ներկայացվում են որպես մի ամիտ մարդիկ, որ չունեն իրենց կրոնը քարոզելու հստակ ծրագիր։ Դրանք ասկածի տակ են դնում նաև կրոնական սկզբունքները։ Այս ֆիլմերում կա դեկարտյան թերահավատություն այնպիսի մարգարեների վերաբերյալ, ինչպիսիք են Մովսեսը, Աբրահամը, Երեմյան և Նոյը։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես են այս ֆիլմերը ներկայացնում մարգարեներին, աստծու հետ որևէ կապ չունեցող մարդիկ։ Հոլիվուդյան ֆիլմերի մեծամասնությունը մարգարեներին ներկայացնում են որպես սովորական մարդիկ, միաժամանակ զվարճանքի ինդուստրիան ընդհանրապես և կինոարդյունաբերությունը մասնավորապես սահմանափակվում էին հեյզի շրջանակով Motion Picture Production Code։ Այն արգելում էր ցանկացած տեսակի վիրավորական արտահայտություն։ Այս կանոնում նշվում էր, որ հայհոյանքը և այնպիսի բարերի ոչ պատշաճ օգտագործումն, ինչպես աստված մարգարե Հիսուս Քրիստոս դժոխ, ինչպես նաև վիրավորանք, արգելվում էր։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Այսօր Հոլիվուդն այլևս այս կանոններով սահմանափակված չէ։ Հոլիվուդյան շատ ֆիլմերում Քրիստոսը ներկայացվում է որպես սովորական մարդ և հեռուստա դիտողի ուշադրությունը շեղվում է անարժեք, հիպոթետիկ և կեղծ բաների վրա։ Մարտին Սկորսեզի Քրիստոսի վերջին գայթակղությունը ֆիլմը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես պարադոքսալ անհատականություն ունեցող անձնավորություն, որը կախված է այս աշխարհի և դատաստանի օրվա միջև։ Ֆիլմում առկա են մեզ թվով պատմական անճշտություններով և դրանում ոչ մի փորձ չի արվել պատկերել Քրիստոսին այնպես, ինչպես նա իրականում կա։ Քրիստոսի պարադոքսալ անհատականությունը Սկորսեզի ֆիլմում առկա է ֆիլմի տեքստի և բովանդակության մեջ։ Քրիստոսը ներկայացվում է որպես մի մարդ, ով պատրաստ է պայքարել հանուն արդարության և հավասարության, իսկ մյուս կողմից իր երևակայության մեջ ապրում է ամբարոյական կյանքով։
Քենթերբերի նախկին արքեպիսկոպոս դոկտոր Ռուան Ուիլյամսն ասում է. «Կարծում եմ, քրիստոնյայի տեսանկյունից Քրիստոսը պետք է այնքան մեզ նման լինի, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է նշանակում մարդկայնություն և այնքան տարբեր լինի մեզանից, որ մեզ ազատի մարդկայնության թակարդից, որում հայտնվել է նաև ինքը, և սա առկա է բոլոր կրոններում, որոնք արժանի են կրոն լինելու»։ Կազանձակիսի գրքի պարադոքսներից մեկն այն է, որ նրա Քրիստոսը շատ տարբեր անձնավորություն է, չափազանց բարդ, տարապող և անբնական։ Շատ դժվար է ներկայացնել Քրիստոսի հոգեբանությունը, կարծում եմ, ես ինքս էլ այն շատ լավ չեմ հասկանում, թվում է, թե Կազանձակիսը պարզապես փորձում է Քրիստոսի վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող ինչ-որ բան ներկայացնել և ցույց տալ, թե նա ոչ թե մեզ հետ է, այլ մեր դեմ։ Քրիստոսի կամ դասական աստվածաբանության մեջ գոյություն ունեցող Քրիստոսի մասին խոսելը շատ բարդ է։
Սկորսեզի Քրիստոսն անընդհատ շարժվում է մարդ լինելու և աստված լինելու միջև, երբեմն աստվածային հայտնությունը նրան առաջնորդում է դեպի փրկություն, իսկ երբեմն գայթակղությունները նրան տանում են դեպի թուլություն։ Այս ֆիլմը Քրիստոսին ներկայացնում է որպես երկրի վրա ապրող անսուր։ Նա փորձում է խուսափել Աստծո մարգարե լինելու պատասխանատվությունից, սակայն ժամանակի հետ նա սկսում է իրականացնել քարոզելու իր առաքելությունը, սակայն զարմանալի է, որ նրան ներկայացրած կրոնում հռոմեական կամ հրեական ճնշումների դեմ պայքարի և արդարության ու ազատության համար պայքարի որևէ նշույլ չկա։ Մի խոսքով, Սկորսեզի ֆիլմը պատմության և փաստերի հետ որևէ կապ չունի։
Նույն գաղափարն է ընկած նաև Դավինչի կոդը ֆիլմի հիմքում։ Ֆիլմը նկարահանել է Ռոն Հովարդը, այն պատմում է Մարիամ Մագդաղենացու և Քրիստոսի սերնդից մի կնոջ մասին, սակայն այդ փաստը նրանից գաղտնի է պահվել։ Եկեղեցին չի բացահայտել այս կնոջը, որպեսզի չվնասի Քրիստոսի սուրբ կերպարին։ Եկեղեցու կարծիքով այս կինն Աստծո առաքյալի թուլության արդյունքն է։ Ֆիլմի սյուժենը հիմնված է քրիստոնեական պատմական փիլիսոփայության վրա, որը կարելի է գտնել թանկարժեք արյան հոգևորության նոր գրքում։ Ֆիլմում ներկայացված չէ որևէ պատմական փաստ և տարօրինակ չէ, որ Վատիկանն ու Եկեղեցին մերժում են Հոլիվուդում նկարահանված նմանատիպ ֆիլմերը, հայտարարելով, որ դրանք հեռու են սուրբ գրքում ներկայացված իրադարձություններից։ Թեև այս ֆիլմերում եղել են բացառություններ, որոնցից կարելի է նշել 2004 թվականի Մել Գիբսոնի կողմից նկարահանված «Քրիստոսի չարչարանքները» ֆիլմը։ Գլխավոր դերում հանդես է եկել Ջիմ Կավիզելը, նախքան էկրանները բարձրանալը ֆիլմը ցուցադրվել է Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ի համար, որը հաստատել է դրանում ներկայացված պաստերի իսկությունը։ Ֆիլմը ներկայացնում է Քրիստոսի չարչարանքները և հիմնված է հիմնականում նոր կտակարանի Մաթեոսի, Հովանեսի, Ղուկասի և Մարկոսի ավետարանների վրա։ Ֆիլմում օգտագործվել են նաև Սկո Ուրբաթ և այլ կրոնական տեքստերի նկարագրություններ։ Ֆիլմը պատմում է Երուսաղեմում Հիսուս Նազովրեցու խաչին գամվելու եւ կյանքի վերջին 12 ժամերի մասին։ Ֆիլմի համաշխարհային ցուցադրության արդյունքում հավաքվեց ավելի քան $600 million, սակայն այն նաև հակասական մեկնաբանությունների առիթ դարձավ, որոշ քննադատներ Գիբսոնին մեղադրեցին հակասեմականության մեջ, ու թեև ֆիլմն Իսրայելում արգելված չէր, այնտեղ մեծ տարածում չունեցավ, քանի որ ոչ մի իսրայելցի դիստրիբյուտոր չէր ցանկանում ֆիլմը շուկա հանել, բայց Հոլիվուդի հրական հսկաները չբավարարեցին միայն ֆիլմի ցուցադրությունը բոյկոտելով։
2011 թվականին Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմում Հիսուս Քրիստոսին մարմնավորած Ջիմ Քավիզելը լրատվամիջոցներին հայտնեց, որ այդ դերից հետո իրեն նոր դերեր չեն առաջարկվում։ Նա նշեց, որ սովորել է ընդունել, որ իր դերասանական կարիերայի ավարտն այն գինն էր, որ արժեր վճարել։ Հատկանշական է, որ Ղուրանում, որը չաղավաղված միակ գիրքն է, նշվում է, որ Քրիստոսը երբեք չի խաչվել։ 2014-ին կրոնական թեմայով ֆիլմերն այնքան շատ էին, որ հեռուստադիտողն ու մշակութային մեկնաբաններն այս տարին անվանեցին Հոլիվուդի ավետարանի տարի։ Վերջին 12 ամսում սուրբ գրքերի հիման վրա նկարահանված ֆիլմերի թիվն ավելին է, քան վերջին 12 տարում նկարահանված նման բովանդակության ֆիլմերի ընդհանուր թիվը։ Ու քանի որ նման ֆիլմերի տոմսերն արագ սպառվում են, կարելի է ակնարկել, որ նման թեմայով ֆիլմերի թիվն առաջիկայում կաճի, սակայն դա չի երաշխավորի Հոլիվուդ քրիստոնեություն խարխլված հարաբերությունների բարելավումը։
Տարագին բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին ձեզ ներկայացնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG հասցեն parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, դուք լսեցիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Հեղափոխության փոթորիկն արագ տարածվեց Եվրոպայում ու ոչ մեկն անմաս չմնաց դրանից։ Մեծ թվով ազնվականներ շահեցին այդ ալիքից, իսկ շատ ուրիշներ հիմնականում հասարակության ցածր խավից կորցրեցին իրենց ողջ կյանքը։ Տակագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք համաշխարհային պատմություն ոդքասթի 19-րդ բաժինը՝ զրույց երեխաների, բանաստեղծների, փիլիսոփաների ու կկուների մասին։ Ես Արթուր Ձորաբյանը, ընկերակցեք ինձ այս ոդքասթով։ Մեծահարուստներն ավելի շատ առաջընթացի համար ցանկանում էին, որ մարդիկ աշխատեն դաշտերում, արոտավայրերում կամ գործարաններում, իսկ կառավարությունը, որն ուներ մեծահարուստների փողերի կարիքը, շահագործում էր գործազուրկներին ու թափառաշրջիկներին։ Անգլիայում հաստատված թափառաշրջիկների պատճի մասին օրենքի համաձայն, եթե առողջ մարդը դառնար թափառաշրջիկ, կձերբակալվեր ու նրա կրծքավանդակի վրա այրելու միջոցով կգրվեր «վի տառը» անգլերենով։ Այնուհետև նրան կհանձնեին տեղացիների մեկին որպես ստրուկ, ու նա 2 տարի կծառայեր այդ մարդուն, ուտելով միայն ջուր, հաց և կերակուրի մնացորդները։ Իսկ եթե դրանից հետո էր նա թափառական կյանք վարեր, նրա ճակատին կգրեին «Ես տարան» անգլերենով ու գդատապարտեին ցմահ ստրկության։ Մեկ ուրիշ օրենքի համաձայն գործազուրկներին պետք էր կապել սայլի վրա ու մտրակել, իսկ հետո նրանց վզին դներ երկաթե ծանր օղեր։ Մուրացկանների մասին օրենքը սպառնում էր այրել ու դակել նրանց ականջը, իսկ մուրացկանությունը շարունակելու դեպքում մահապատժի ենթարկել։ Օրինակ, Ֆրանսիայում գործազուրկները պետք է ընտրություն կատարեին երկրից արտաքսվելու ու թիավարելու միջև։ Նավերում թիավարողներ գտնելու համար Ֆրանսիայի Նիդերլանդների կառավարությունները ձևավորել էին թափառականների որս կազմակերպությունը։ Բացի այդ, այս երկրների կառավարությունները դատարաններին ստիպում էին փոքր անձագործությունների համար որպես պատիժ սահմանել թիավարությունը։ Գործարանատերներն անգամ երեխաներին էին թույլատրում աշխատել խոշոր գործիքների մոտ։ Բելգիայում տեքստիլ արդյունաբերությունն ամբողջությամբ երեխաների ձեռքում էր, իսկ 12 տարեկանից բարձր աղջիկներին աշխատանքի ընդունելն արգելված էր։ Երեխաներն ավելի արագ էին կատարում պատվերներն ու ավելի քիչ էին վարձատրվում, իսկ որոշ դեպքերում վարձատրությունը համարվում էր գործարաններում նրանց տրվող խղճուկ սնունդը։ Անգլիայում երեխաներին աջակցելու համար ստեղծված բարեգործական կազմակերպությունները նրանց վաճառում էին գործարանատերներին։ Լանգշիրի գործարաններում աշխատում էին մեծ թվով նման երեխաներ։ Բարեգործական կազմակերպությունների աշխատակիցները երեխաներին ասում էին, թե գործարաններում բարի տղամարդիկ ու կանայք սպասում են իրենց, ու տապակած միս ու կաթ են տալու ուտելու համար, նստեցնելու են իրենց ձիերի վրա ու ոսկե ժամացույցներ ու փող են տալու։ Բիրմենգամի գործարաններում աշխատում էին 7 տարեկան երեխաներ, իսկ Անգլիայի հյուսիսում և հարավ արևմուտքում մանող մեքենաներն աշխատացնում էին 5 և նույնիսկ 4 տարեկան երեխաները։ Երբ 1796 թվականին գործարանատերերը կառավարությանն ասացին, որ չեն կարող վճարել նոր հարկերը, կառավարությունը պատասխանեց, որ երեխաներին աշխատանքի է ընդունել գործարանատերերի ծախսերը նվազեցնելու նպատակով։ Երեխաներն աշխատում էին 12-ից մինչև 18 ժամ, և առավոտյան 6-ից երեկոյան 19-ն երեխաներին աշխատացնող գործարանատերը համարվում էր բարի մարդ։ Երբեմն հոգնածությունից քնած երեխաների մատները կտրվում էին հաստոցների տակ մնալով, գործարաններում չէր պահպանվում հիգիենային, իսկ պատուհանները գրեթե միշտ փակ էին։ Բամբակի փոշուց երեխաների մոտ առաջանում էին տարբեր հիվանդություններ։ 1784 թվականին Մանչեստեր քաղաքում, որտեղ գտնվում էին աշխարհի ամենամեծ տեքստիլ գործարանները, գործարանային տենդ անունով տարօրինակ հիվանդությունը սպանեց բանվորների երեխաներից շատերին։ Հարստանալու տենդը ժամանակի հետ տարածվեց ամբողջ Եվրոպայում։ Հարստանալու ցանկություն ունեին նույնիսկ քահանաները, փիլիսոփաներն ու գրողները։ Ֆրանսիացի քահանահայր Անտուան դե Լավալտա 1750 թվականին դարձավ ճիզվիտների միության անդամ։ Ճիզվիտները քահանաներ էին, ովքեր փորձում էին քրիստոնեությունը տարածել ամբողջ աշխարհում։ Նրանք մարդկանց հրավիրում էին ապրելու պարզ ու աղքատ կյանքով և հարստությունը համարում էին սատանայի թակարդներից մեկը։ Հայր Անտուանը միությանն առաջարկեց քրիստոնեությունը տարածելու համար իրեն գործուղել Կարիբյան կղզիներ, դրանց մի մասը գտնվում էր Ֆրանսիայի տիրապետության տակ և այնտեղ հիմնվում էին շաքարաղեգի պլանտացիաներ։ Անտուանը սկսեց քարոզել այս կղզիներում և որոշ ժամանակ անց դիմեց միությանը աշխարհի տարբեր երկրներում դպրոցների հիմնելու և դրանք ֆինանսավորելու համար ֆինանսական գործունեություն ծավալելու առաջարկով։ Այդ առաջարկին միության դրական պատասխանը դրեց Անտուանի ճանապարհի սկիզբը, որը չուներ վերջ։ Նա սկսեց Կարիբյան կղզիներում հողեր մշակել և սուրճ ու շաքար արտահանել Եվրոպա։ Անտուանը Ֆրանսիայում հիմնեց շաքարի գործարան, Հնդկաստանում բացեց առևտրի տուն և սկսեց մրցակցել ֆրանսիական այլ ընկերությունների հետ։ Իր պլանտացիաներն ընդլայնելու համար նա գնեց հազարավոր սևամորթ ստրուկների։ Եվ բոլորն արդեն իմացան, որ նա միայն օգտվում է ճիզվիտների միության անունից, սակայն գործնեության արդյունքը պատկանում է միայն իրեն։ Հայր Անտուանը շարունակում էր ներդրումներ անել իր պլանտացիաներում, ստրուկները պահել ու հիմնել ընկերություններ։ Նրա հարստությունն օր-օրի աճում էր, սակայն ֆրանսիացիների կարծիքով նրա գործնեությունը հակասում էր ճիզվիտների գաղափարախոսությանը, ովքեր կարոզում էին աղքատություն, իսկ փողի պաշտամունքը համարում սատանայի ծուղակ։ Հարստանալու մորուցքով տարված գրողները սկսեցին գրել գրքեր, որոնցում գովաբանում էին հարստությունը և հարաստանալու ցանկությունը նրանցից էր հայտնի փիլիսոփա Ջոն Լոքը։ Լոքն իր ամենակարևոր գրքերը հրատարակել է 17-րդ դարի վերջին, երբ Անգլիան աստիճանապար առաջ էր գնում Ամերիկայում և հետ էր մղում հնդկացիներին։ Երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքում Լոքն անգլիացիների կողմից Ամերիկայի հսկայական հողերի օգտագործումը բնական և խելամիտ էր համարում, նշելով, որ հնդկացիները չէին օգտվել այդ երկրի բնությունից։ Նա գրում է. Պատկերացրեք, որ հանդիպել եք խնձորենու կամ կաղնու, որը ոչ մեկին չի պատկանում։ Ծարի պտուղը պատկանում է նրան, ով այն քաղել է։ Տարայի ջուրը նրա համար է, ով այն ազատել է բնությանը ճիրաններից։ Աստված աշխարհը տվել է բոլոր մարդկանց, չպետք է բողոքել նրա դեմ, ով վերցրել է դրա մի մասնու բավարար չափով թողել ուրիշների համար։ Նա այս տողերը գրել այն ժամանակ, երբ հնդկացիների հողումը պատերազմների ու սպիտակամորթների արյունահեղությունների մասին լուրերը հասան Անգլիա, ու եթե որևէ մեկը մինչ այդ ցավում էր հնդկացիների համար ու քննադատում իր հայրենակիցներին, մեծ փիլիսոփայուս չի խոսքերը լսելով պետք է հանգստանար։ Իրականում Լոքն այս խոսքերը գրել է սեփական խիղճը հանգստացնելու համար։ Շատ եվրոպացիների նման նա նույնպես երազում էր հարստանալ ու ստրկավաճառությունը համարում էր շահավետ բիզնես։ Նա ներդրումներ է արել ստրկոտությամբ զբաղվող երկու անգլիական ընկերություններում, բացի այդ գնել է Royal African Company-ի բաժնետոմսերի մի մասը, սակայն նա չբավարարվեց այդ ներդրումներով և թագավորներին ու ազդեցիկ պետական գործիչների մատուցած ծառայությունների շնորհիվ Կարոլինա շրջանում ձեռք բերեց 48,000 ակր հողը և դարձավ Հյուսիսային Ամերիկայի ամենամեծ հողատերերից մեկը։ Հատկանշական է, որ անգլիական բնակավայրերի ղեկավարները հողի մասին օրենքներ սահմանելիս օգտվում էին Լոքի երկու տրակտատ կառավարության մասին գրքից։ Ջոն Լոքը և շատ այլ եվրոպացիներ օգտվում էին այս օրենքներից հնդկացիներին պատկանող հողերի սեփականատեր դառնալու համար։ Գկուն ավելի շատ տարածված է Անգլիայում։ Այս թռչունը երբեք բույն չի հյուսում և ձու է ածում ուրիշ թռչունների բուներում։ Այդ բնում ապրող թռչունը ջերմացնում է թե իր, թե կկվի ածած ձվերը, իսկ երբ կկվի ձակը դուրս է գալիս ձվից, հարձակվում է բնի մեջ գտնվող մյուս ձակերի վրա ու նրանց դուրս շպրտում բնից։ Երբ թռչունը վերադառնում է բույնը կերակրելու ձակերին, կարծում է, թե միայն այս ձակն է կենդանի մնացել և ամբողջ կերակուրը տալիս է նրան։ Կկվի կյանքը տարօրինակ նմանություն ունի որոշ եվրոպական երկրների պատմության հետ։ Երկրներ, որ ծովային երկարատև ճանապարհորդությունից հետո մտնում էին մեկ ուրիշ երկիր, սկզբում նրանք բնիկների հյուրն էին լինում, իսկ հետո սպանում էին նրանց ու տիրանում նրանց հողերին։ Եվրոպացի փիլիսոփա Լուիզ Մամֆորդը կապիտալիզմը համեմատում է կկվի ձակի հետ, որը ձվից դուրս գալուց հետո իր կողքին ուրիշ ոչ մեկին չի անդուրժում։ Մեկը մյուսի հետևից ստեղծված անգլիական, հոլանդական, ֆրանսիական, Օստ-Ինդիա ընկերություններն իրենց նավերն ուղարկեցին Ասիա։ Սկզբում նրանք արևտուր էին անում բնիկների հետ, ու թեև այդ գործակներից շատերի ժամանակ ապրանքների գինը զարմանալիորեն հեռու էր նրանց իրական արժեքից, սակայն ընկերությունները չբավարարվեցին դրանով և որոշ ժամանակ անց գրավեցին բնիկների հողերը։ Սակայն կկվի ձակը միայն իրեն էր տեսնում բնում։ Այս ընկերությունները չէին հանդուրժում միմյանց և մրցակցությունը շարունակվում էր այնքան, մինչև մեկը դուրս շպրտվեր բնից։ Սակայն պատմությունն այդտեղ էլ չէր ավարտվում։ Հաղթող ընկերությունների տերերը սկսում էին մրցել Բորսայում, խոշոր բաժնետերերը փորձում էին իրենց ձեռքից խլել փոքր ներդրողների բաժնետոմսերը և դուրս մղել նրանց ընկերությունից։ Իսկ ընկերություններն ու երկրներին հեռացնելուց հետո նրանք անցնում էին իրենց հայրենակիցներին։ Արդյունքում անգամ երկու մեծահարուստ չէին կարողանում մնալ իրար հետ, ու նրանցից մեկը դուրս էր մղվում ընկերությունից։ Կապիտալիզմը մի կկու էր, որն իր կյանքի առաջին իսկ պահերից ձգտում էր վերացնել իր մրցակիցներին և որի ողջ կյանքն ամփոփվեց մեկ նախադասության մեջ՝ սկզբում խաբեություն, վերջում պատերազմ։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք մի էպիզոդ համաշխարհային պատմություն ոդկասթից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian։ Մի քոնյորից ոդկասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ir /hy հասցով։ Իսկ հարգելի ուղդիներ, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկությունները ուղարկել Armenian Radio @ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքները այս ոդկասթի վերաբերյալ։ Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո Պոդքասթ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy հասցեով կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Լոբին և լոբիստը քաղաքական կարևոր հասկացություններ են, որոնք ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի են կարևորվել տարբեր երկրներում որոշումների կայացման գործում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգը այդ երկրի քաղաքականության վրա ազդող հզոր գործոններից մեկն է։ Այս երկրի որոշումներ մշակող և որոշումներ կայացնող շրջանակներում գործում են տարբեր լոբիներ, որոնք հետապնդում են իրենց շահերն ու նպատակները։ Այնպես որ առանց այս լոբիների բնույթն ու գործառույթը հասկանալու գրեթե անհնար է դառնում ճիշտ հասկանալ ԱՄՆ-ում քաղաքական վարքագծերը։ Ողջույն, ես Արտին Ալավերդյանն եմ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքից։ Ընկերակցեք ինձ լոբին և լոբիստը ԱՄՆ-ում ոդկասթի ընթացքում ծանոթանալու Միացյալ Նահանգներում լոբինգի տեսակներին և նշանակությանը։ Մինչ այժմ 8 էպիզոդներում քննարկեցինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լոբինգ անող տարբեր խմբերի դերակատարությունը։ Այս էպիզոդում, որը 9-րդ էպիզոդն է, ուսումնասիրելու ենք Միացյալ Նահանգներում իշխանության կառուցվածքում արդյունաբերական խմբերի դերակատարությունը։ Սակայն մինչ մեր ոդկասթի 9-րդ էպիզոդին անցնելը դուք կարող եք տեղեկանալ, թե ինչ է քննարկվել նախորդ էպիզոդներում եւ թե ինչ է խոսվելու հաջորդ էպիզոդներում, հետեւելով մեզ Իրան ռադիոյի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեով եւ նրա սոցիալական ցանցերի էջերում եւ օգտագործելով մեր կողմից այնտեղ տեղադրված տարբեր թեմաներով բազմաթիվ անվճար ոդկասթներ, մեզ ուղարկեք ձեր տեսակետները։ Դե ինչ անցնենք լոբին ու լոբիստան ԱՄՆ-ում ոդկասթի 9-րդ էպիզոդին։ Էներգակիրների և բնական պաշարների գծով լոբին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդյունաբերության ամենակարևոր և ամենամեծ լոբիներից մեկն է, որն էական դեր է խաղում ազգային և միջազգային մակարդակներում Միացյալ Նահանգների էներգետիկ քաղաքականության ձևավորման գործում։ Այս ներգործության շնորհիվ նրա ազդեցության ոլորտը դուրս է եկել զուտ տնտեսական խնդիրների սահմաններից, և դրա ազդեցությունը կարելի է տեսնել անվտանգության և քաղաքական կարևոր հարցերում, ինչպիսին է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը մերձավոր արևելքի, Լատինական Ամերիկայի, Չինաստանի և Ռուսաստանի նկատմամբ։ Էներգակիրների և բնական պաշարների գծով լոբին բաղկացած է 3 բաժնից։ Դրանք են նավթագազային լոբին, էլեկտրաէներգիայի լոբին և հանքարդյունաբերության լոբին։ Ամեն տարի այս լոբին մեծ գումարներ է ծախսում իր նպատակներին հասնելու և մրցակից լոբիներին, այդ թվում բնապահպանական ակտիվիստների և այլ ընտրանքային էներգակիրների լոբիներին չեզոքացնելու համար։ Էներգակիրների և բնական ռեսուրսների գծով լոբին ազդում է ընտրական գործընթացի և դրա արդյունքների վրա, տարբեր նահանգային ու դաշնային մակարդակներում նախընտրական շտաբներին, ֆինանսական աջակցության և կոնգրեսում ու նախագահականում իրենց շահերին համահունչ թեկնածուներին օգնելու միջոցով։ Էներգակիրների եւ բնական ռեսուրսների գծով լոբին ղեկավարում է նավթագազային ոլորտը, որի օգնության մեծ մասը բաժնենգնում հանրապետական կուսակցությանը։ Հետևաբար, էներգակիրների եւ բնական ռեսուրսների գծով լոբին ավելի շատ շահում է հանրապետականների ներկայությունից ու իշխանության գալուց, եւ նրա հիմնական ձեռքբերումները վերաբերում են այն ժամանակաշրջաններին, երբ հանրապետականներն են իշխանության, այդ թվում Բուշի նախագահության օրոք։ Ըստ կուսակցությունների եւ անհատների նախընտրական օգնությունից օգտվելու մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հրապարակած տեղեկատվության, հանրապետականները ստանում են էներգետիկ լոբիի նախընտրական օգնության 75%, իսկ դեմոկրատները 25%։ Կալիֆոռնիա, Ֆլորիդա, Միչիգան, Տեքաս եւ Վիրջինիա նահանգները գլխավորում են այն նահանգների ցանկը, որոնք ստանում են էներգետիկ լոբիի նախընտրական օգնությունը։ Նավթի և գազի արդյունաբերությունը բաղկացած է անկախ և բազմազգ արդյունահանող ընկերություններից, նավթի և գազի վերամշակման գործարաններից, բնական գազի փոխանցման գծերի ընկերություններից, բենզալցակայաններից և նավթի ու նավթաքիմիական ապրանքների վաճառողներից, որոնք ունեն լոբինգի երկար պատմություն և ազդեցություն ունեն Միացյալ Նահանգների քաղաքական միջավայրի վրա։ Նավթի և գազի գծով լոբինգի օգնությունների 75%-ն ավանդաբար տրվում է հանրապետական կուսակցությանը։ Ջորջ Բուշի նախագահության տարիներին ամերիկյան նավթագազային շուկայում ակտիվ գործունեություն ծավալող Բուշի և Չեյնի ներկայության շնորհիվ նավթագազային արդյունաբերությունը լավ օրեր է անցկացրել։ Օրինակ, Ջորջ Բուշը իշխանության գալու առաջին իսկ օրերից փորձեց վերացնել նավթագազային ընկերությունների վրա Քլինթոնի վարչակազմի կողմից դրված սահմանափակումները Դաշնային հողերում, այդ թվում ազգային անտառներում ու հարթավայրերում հորատման համար։ Այս կապակցությամբ Բուշը ստորագրեց Միացյալ Նահանգների էներգակիրների մասին համապարփակ ակտը, օրենք, որն ընդունվել էր հանրապետականների կողմից 2005 թվականի մարտին, որը թույլ էր տալիս ավելի շատ հորատումներ կատարել Ամերիկայի տարածքում ներառյալ Դաշնային հողերում, նպատակ ունենալով նվազեցնել արտաքին կախվածությունը։ Էլեկտրոէներգիայի գծով լոբին եւս Միացյալ Նահանգների էներգետիկ արդյունաբերության կարևոր լոբիստական խմբերից է։ Էլեկտրոէներգիայի արտադրության եւ բաշխման ընկերությունները Միացյալ Նահանգների էներգետիկ լոբիի հիմնական բաղադրիչներից են, եւ նրանք ծախսում են գրեթե այնքան, որքան նավթի եւ գազի լոբին, իսկ որոշ ժամանակաշրջանում նույնիսկ ավելին իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Էլեկտրական գծով լոբին հետաքրքրող թեմաներն են հարցերի լայն շրջանակը, սկսած մաքուր օդի մասին օրենքից մինչև թափոնների և թունավոր նյութերի պահեստավորում։ Վերոհիշյալ խնդիրների զատ 90-ականներից Միացյալ Նահանգներում էլեկտրոէներգիայի գծով լոբիի հիմնական ուշադրությունը եղել է էլեկտրոէներգիայի արտադրության և բաշխման արդյունաբերության նկատմամբ պետական վերահսկողության վերացումը։ Էլեկտրոէներգիայի արդյունաբերության լոբիստները գտնում են, որ պետական վերահսկողության վերացումը կընդլայնի նշված ընկերությունների գործունեության դաշտը և միմյանց հետ նրանց մրցակցությունը նմանատիպ ոլորտներում։ Թեև 90-ականների սկզբին էլեկտրոէներգիայի արդյունաբերության լոբիստները ավելի շատ աջակցեցին դեմոկրատներին, քան հանրապետականներին, սակայն երբ հանրապետականները իշխանության եկան կոնգրեսում և սենատում, էլեկտրոէներգիայի լոբի ուշադրությունը զգալիորեն կենտրոնացավ հանրապետականների վրա, այնպես որ 1994-96 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում ընտրություններում էլեկտրոէներգիայի գծով լոբի աջակցությունը դեմոկրատներին գործնականում 53%-ից նվազեց մինչև 32%, գրեթե կիսով չափ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետական կուսակցության նկատմամբ աջակցությունը 47%-ից հասել է 68%-ի։ Նման իրավիճակը պահպանվել է նաև հաջորդ ժամանակահատվածներում, և էլեկտրոէներգիայի գծով լոբին շարունակում աջակցել հանրապետականներին ընդդեմ դեմոկրատների 2:1 հարաբերակցությամբ։ Ամերիկայի էներգետիկ արդյունաբերության մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբերից է հանքարդյունաբերության լոբին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հանքարդյունաբերությունը ամենափոքր էներգետիկ լոբին է եւ նրա ընդհանուր ֆինանսական օժանդակությունները չեն գերազանցում էներգետիկ եւ բնական պաշարների գծով լոբիի ֆինանսական օգնությունների 5%-ը։ Քաղաքական առումով հանքարդյունաբերության լոբին սերտ կապեր ունի հանրապետական կուսակցության հետ եւ խրախուսում է նրա քաղաքականությունը հետախուզման համար դաշնային հողերը ազատելու ոլորտում։ Հանքարդյունաբերության լոբիստները բազմաթիվ պահանջներ ունեն։ Կլիմայի փոփոխության ոլորտում երկիր մոլորակի տաքացումը կանխելու գլոբալ քաղաքականությունը պարտավորեցրել է Միացյալ Նահանգներին, որպես ածխաթթու գազ արտանետող երկրներից մեկը, նվազեցնել ջերմոցային գազերի արտադրությունը։ Ամերիկյան կառավարության այս հանձնառությունը ամենամեծ ճնշումն է գործադրել քարածուխ արտյունահանող ընկերությունների վրա։ Համեմատած այլ հանածո էներգիայի աղբյուրների հետ, քարածուխը մթնոլորտ է արտազատում ամենաշատ ածխաթթու գազը։ Այդ իսկ պատճառով ամերիկյան քարածուխի հանքերը ընդունել են կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համաշխարհային քաղաքականության ամենամեծ ազդեցությունը։ Իրենց գործունեությունը շարունակելու եւ հանքատերերի ու հանքագործների շահութաբերությունը պահպանելու համար հանքարդյունաբերության ոլորտի լոբիստները պահանջում են վերանայել որոշ օրենքներ կապված ածխաթթու գազի արտադրության կրճատման եւ քարածխի օգտագործման սահմանափակումների նվազեցման հետ։ Աշխատավորների անվտանգությունը, աշխատանքային օրենսդրության բարեփոխմանը, հարկերի նվազեցմանը, սեփականության իրավունքի պահպանմանը եւ հանքարդյունաբերության ոլորտում պետական միջամտությունների հնարավորինս կրճատմանը վերաբերող հարցերը հանքարդյունաբերության լոբիի կարևոր եւ առանցքային խնդիրներից են։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի լոբին առավելապես կապված է քարածխի եւ երկաթի հանքակար արդյունահանող ընկերությունների, ինչպես նաեւ մետաղական ու ոչ մետաղական հանքավայրերը շահագործող այլ ընկերությունների հետ։ Հանքարդյունաբերության ոլորտի լոբիի հիմնական մրցակիցը բնապահպանական լոբին է։ Անկասկած Ամերիկայի հիմնական եւ կարեւոր լոբիստական խմբերից մեկը Զենքի արդյունաբերության լոբին է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սպառազինության արդյունաբերությունը այս երկրի ամենամեծ արտադրողական եւ կենսական արդյունաբերություններից մեկն է, ինչպես ազգային, այնպես էլ համաշխարհային ասպարեզում։ Այսպիսով 3 ընկերությունները՝ Lockheed Martin-ը, Boeing-ը եւ Northrop Grumman-ը համարվում են այդ ոլորտի խոշորագույն ընկերություններն աշխարհում։ Իսկ աշխարհի հարյուրավոր պաշտպանական ընկերություններից մոտ 45-ը պատկանում են Միացյալ Նահանգներին։ Ամերիկյան սպառազինության ընկերությունները արտադրում են ռազմական եւ քաղաքացիական զենքերի լայն տեսականի, այդ թվում հրացաններ, պայթուցիկներ, հրթիրներ, ռազմական եւ քաղաքացիական ինքնաթիռներ, ռազմական փոխադրամիջոցներ, էլեկտրոնային համակարգեր, նավեր, զրահատեխնիկա, տիեզերական սարքավորումներ եւ այլն։ Բացի այդ, իրենց գործնեության եւ ռեսուրսների կարևոր մասը հատկացված է հետազոտության եւ զարգացման ծրագրերին։ Ընդհանրապես, ամերիկյան սպառազինության ընկերությունների մեծ մասը, բացի երկրի պաշտպանական կարիքները բավարարելուց, վերահսկում է նաեւ սպառազինության համաշխարհային շուկայի մեծ մասը։ Միացյալ Նահանգների սպառազինական կապալառունները, որոնք նաեւ հայտնի են որպես ռազմական կապալառուններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության եւ այս երկրի ռազմական ուժերի սպառազինության կարիքները ապահովելուց բացի ակտիվ է նաեւ լոգիստիկայի, տեխնիկական աջակցության, վերապատրաստման եւ հաղորդակցային աջակցության ոլորտում։ Նշված ընկերությունների եւ Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև կապն այն աստիճանի է, որ ըստ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Էյզենհաուերի դրանք կարելի անվանել ռազմաարդյունաբերական համալիրներ։ Այս շրջանակներում Միացյալ Նահանգների կառավարությունը 3 հիմնական եղանակով, առաջինը ապրանքների արտադրության, պատվիրման եւ դրանց գնման, երկրորդ համատեղ հետազոտական ու արտադրական նախագծերի իրականացման, երրորդ զենքի լիցենզիայի տրամադրման ու դրա արտասահմանյան վաճառքի թույլատրման միջոցով ռազմավարական եւ խիստ վերահսկողություն է իրականացնում նշված ընկերությունների նկատմամբ։ Օրինակ, 2001 թվականին Lockheed Martin-ի եկամուտների 77%-ը, Northrop Grumman-ի եկամուտների 78%-ը եւ Boeing-ի ավելի քան 50%-ը ստացվել է պետական պատվերներից։ ԱՄՆ-ի պաշտպանական արդյունաբերության խոշոր նախագծերից են Lockheed Martin-ի $250 միլիարդ արժողությամբ գործանիշների համատեղ ծրագիրը, Northrop Grumman-ի կառավարությանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վաճառքի ծրագիրը եւ Boeing-ի ինտեգրված համակարգերի նախագիծը։ Ըստ այդմ, Միացյալ Նահանգների սպառազինության արդյունաբերության եւ գործադիր օրենսդիր իշխանությունների հարաբերությունները մեծ նշանակություն ունեն։ Զենքի արդյունաբերության լոբին ընտրական աջակցություն չի ցուցաբերում այլ ոլորտների լոբիների չափով, ինչպիսիք են էներգետիկայի, դեղագործության, ապահովագրության, էլեկտրոնային ու համակարգչային արդյունաբերության եւ այլ լոբիները։ Այնուամենայնիվ, Զենքի արդյունաբերության լոբին համարվում է ամենահզոր լոբիներից մեկը, ինչպես կոնգրեսում, այնպես էլ Սպիտակ տանը։ Զենքի արդյունաբերության լոբիի ներկայությունը, որը հայտնի է նաև որպես պաշտպանական արդյունաբերության լոբի, ԱՄՆ-ի քաղաքականության դաշտում ավելի քան երբևէ աճել է այն բանից հետո, երբ Ջորջ Բուշը եկավ իշխանության և պատերազմ հայտարարեց համաշխարհային ահաբեկչության դեմ։ Այդ իսկ պատճառով այն ազդել է Միացյալ Նահանգների բազմաթիվ հարցերով, այդ թվում Միացյալ Նահանգների միջուկային քաղաքականության վրա։ Թեև վերոհիշյալ լոբին միշտ լուրջ ուշադրություն է դարձնում Կոնգրեսում եւ Սպիտակ տանը ուժային կառուցվածքին, թե որ կուսակցությունն է իշխանության, այնուամենայնիվ այն ավանդաբար ավելի շատ հանրապետական կուսակցության կողմնակից է եւ պաշտպանում է նրա թեկնածուներին Կոնգրեսի եւ նախագահական ընտրություններում։ Օրինակ 1991-94 թվականներին, երբ դեմոկրատները միաժամանակ վերահսկում էին Սենատը եւ Կոնգրեսը եւ նրանց ձեռքում էին նաեւ կարեւոր հանձնաժողովների ու ենթահանձնաժողովների նախագահությունները, պաշտպանական արդյունաբերության քաղաքական գործողությունների հանձնաժողովները իրենց օժանդակությունների 54-58% հատկացրել են այս կուսակցության թեկնածուներին, բայց այն բանից հետո, երբ 94 թվականի նոյեմբերին կայացած ընտրություններում հանրապետականները Սենատի եւ Կոնգրեսի վերահսկողությունը վերցրեցին դեմոկրատների ձեռքից, Զենքի արդյունաբերության լոբին անմիջապես արմատական փոփոխություն կատարեց իր բաշխման քաղաքականության մեջ, կենտրոնացնելով իր ուշադրության հիմնական մասը հանրապետական կուսակցության եւ Կոնգրեսում նրա ներկայացուցիչների վրա։ Նույնքերպ հաջորդ ընտրական շրջաններում նկատվում է, որ Զենքի լոբիի նախընտրական օժանդակությունները հանրապետականներին կրկնակի ավելի են եղել, քան դեմոկրատներին հատկացված օգնությունները։ Նույն քաղաքականության փոփոխությունը կարելի է եւս մեկ անգամ տեսնել 2006 թվականին, երբ Կոնգրեսում եւ Սենատում իշխանության եկան դեմոկրատները։ Զենքի արդյունաբերության լոբին իր գործունեության առնչությամբ հետապնդում է 3 ընդհանուր եւ հիմնական նպատակ։ Դրանք են ԱՄՆ-ի կառավարությանը ծառայություններ եւ զենք վաճառելը, օտար երկրյա վաճառքի սահմանափակումների վերացումը եւ ավելի քիչ հարկ վճարելը կամ ավելի շատ սուբսիդիաներ ու պետական օգնություն ստանալը։ Նշված լոբին իր նպատակներին հասնելու համար օգտագործում է 3 մեթոդ։ Առաջին մեթոդը պաշտպանության եւ անվտանգության քաղաքականության վրա ազդելն է։ Անվտանգության եւ պաշտպանական քաղաքականության վրա ազդելը հեշտ գործ չէ, եւ սպառազինության արդյունաբերության լոբին այս առաջադրանքի համար օգտագործում է իրենց, այսինքն պաշտպանական ու արտաքին քաղաքականության լոբին համահունչ ու պահպանողական վերլուծական կենտրոններու հետազոտական ինստիտուտներ։ Օրինակ, Բուշի միջուկային ու հրթիռային քաղաքականության բազմաթիվ հարցեր եւ հատուկ մանրամասներ երկու հետազոտական ինստիտուտների, Հանրային քաղաքականության ազգային ինստիտուտի եւ Անվտանգության քաղաքականության կենտրոնի առաջարկությունների արդյունք են։ Զենքի արդյունաբերության լոբիի երկրորդ մեթոդն է ազդեցություն բանեցնել գործադիր իշխանության վրա եւ ազդել իր նկատի առած քաղաքականության իրականացման վրա։ Մակրոքաղաքականության վրա ազդելու համար ուղեղային կենտրոնների հետ շփվելուց բացի Զենքի արդյունաբերության լոբին եւ նրա հիմնական թևերը, ինչպիսիք են Lockheed Martin-ը, Boeing-ը եւ Northrop Grumman-ը, իրենց հատուկ ցանցն ունեն կառավարությունում եւ տարբեր գործադիր մարմիներում։ ԱՄՆ-ի որոշումներ կայացնող կառուցվածքում սպառազինության արդյունաբերության լոբի ազդեցության երրորդ մեթոդը օրենսդիր մարմինի վրա ազդելն է եւ իրենց ցանկալի օրենքների ընդունումը։ Դաշնային կառավարության կողմից 100 միլիարդավոր դոլարների հասնող Զենքի եւ պաշտպանական արտադրանքի ու ծառայությունների գնումը, օտար երկրյա առուքու վաճառքի պայմանագրերը եւ իրավական սահմանափակումների վերացումը կախված են ԱՄՆ-ի, Կոնգրեսի եւ Սենատի վավերացումներից ու համագործակցությունից, եւ դա հստակ ցույց է տալիս օրենսդիր մարմնի կարեւորությունն ու դիրքը սպառազինության արդյունաբերության լոբիի համար։ Այս կարևորության պատճառով է, որ վերոհիշյալ լոբին միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում նախընտրական քարոզարշավի վրա, միլիոնավոր դոլարներ, որոնց մեծ մասը բաժնի ընկնում հանրապետականներին, քան դեմոկրատներին։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ սպառազինությունների արդյունաբերության ընդհանուր լովիսական գործունեությունը մի կողմից պատճառ է դարձել, որ Պենտագոնը ամեն տարի ավելի շատ բյուջե ծախսի ռազմական գնումների, նոր պայմանագրերի կնքման եւ հետազոտական նախագծերի մշակման վրա, իսկ մյուս կողմից Զենքի արտասահմանյան վաճառքի մոտեցումն առավելքան երբևէ ուշադրության է արժանանում եւ դրա հետ կապված օրենքները դյուրացվում են։ Դե ինչ հարգելուն կնդիրներ, մոտեցանք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի 9-րդ էպիզոդի ավարտին։ Սրտան շնորհակալություն ենք հայտնում մեզ ընկերակցելու համար։ Այս էպիզոդում Ամերիկայում արդյունաբերությունների գծով Լոբին ուսումնասիրելիս խոսեցինք Միացյալ Նահանգների իշխանության կառուցվածքում, արդյունաբերությունների գծով Լոբի դերակատարության, ինչպես նաև իշխանության հետ նրանց փոխգործակցության մասին։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք Ամերիկայի մեկ այլ կարևոր լոբիստական խմբի մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։ Եթե դեռ չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով ոդքասթները։ Ի դեպ, մեր ոդքասթներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներում. facebook.com/parsuday.ar, x.com/radio_armenian, t.me/parsuday_arm և instagram.com/parsudayarmenian։ Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի Սահաբ ցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy հասցեո։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր տեսակետները, առաջարկություններն ու քննադատություններն էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Մինչ նոր հանդիպում, որտեղ ձեզ կներկայացնենք Լոբին և Լոբիստ ԱՄՆ-ում ոդկասթի եւս մեկ էպիզոդ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie և AM 8-4W արբանյակների միջոցով։